Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Šodien no improvizētās studijas ar jums kopā, kā ierasti no jau šajā laikā, Sandra Kropa. Par to, kā koronavīrusa dēļ mainās mūsu katra ikdienas dzīve, jautājumu nav. Karantīna un pašizolācija liek pārskatīt dienas un darbu kārtību ikvienam no mums. Bet kā tas viss ietekmē zinātni un zinātniekus? To telefoniski skaidrosim raidījuma otrajā daļā. Līdz tam gan pievērsīsimies tam, kas zināms par to, kā Latvijā uztveram mediju saturu un kādus plašsaziņas līdzekļus patērējam. Mediju pratība, avot kritiskā pieeja, kritiskā domāšana. Šie ir aizvien biežāk izskanējuši termini un ne bez pamata. Kad sabiedrība saskars ar nebijušiem apstākļiem vai teju jebkādiem jauninājumiem, sākas viltus ziņu un sazvērstības teoriju uzvaras gājiens. Šādās reizēs tiekam aicināti domāt kritiski un izvērtēt informācijas avotus, un tas bijis aktuāli gan koronavīrusa, gan 5G interneta, gan citos gadījumos. Ko tad sevi ietver vārds mediju pratība un kādus datus par Latvijas iedzīvotājiem? Tā mediju pratību uzrāda pētījumu par to Marionas Baltkalnas veidotajā stāstā.
Es teiktu, ka avotu kritiskā pieeja tomēr ir šaurāks jēdziens un vairāk koncentrējas uz to informāciju, kuru mēs kaut kur izlasām, saklausām. Mediju pratība tomēr ir plašāks manā izpratnē, un sākotnē ar mediju pratību sapratā prasmi ne tikai lietot medijus, ne tikai atrast kādu informāciju, taču arī kritiski izvērtēt. Padomāt, kāds varbūt ir nolūks, kāpēc informācija ir tapusi, kāds varētu būt mērķis, kā tā liek mums justies. Taču no savas puses, skatoties ārzemju pieredzi, es šo definīciju papildināju vēl ar tādu skaidrojumu, ka mediju pratīgs cilvēks arī apzinās žurnālistikas lomu un nozīmi demokrātijā. Kāpēc mums nepietiek tikai ar YouTube influenceriem vai ar jaunumiem Facebook ziņu lentē, bet kāpēc ir nepieciešama neatkarīga, uzticama, kvalitatīvā žurnālistika? Kā laba ir nepieciešama viedokļu daudzveidība? Un arī dzenā, kāpēc mums ir jānovērtē iespēja, ka mēs dzīvojam ar vārdu brīvību un presi brīvības laikmetā.
Tātad avot kritiskā pieeja ir daļa no mediju pratības, un to sarunā apstiprina komunikācijas zinātnes doktore, Latvijas Universitātes pasniedzēja un pētniece Klinta Ločmele. Visa pamatā ir kritiskā domāšana. Ja mēs uzlūkotu šos jēdzienus kā koku, tad kritiskā domāšana būtu saknes un mediju pratība viens no koka atzariem. Vēl tiek lietots vārdu salikums mediju ekoloģija, un termins ekoloģija te ienācis no dabas zinātnēm. Par to arī turpina Klinta Ločmele.
Tie procesi, kas notiek mediju vidē, ir diezgan līdzīgi tiem procesiem, kas notiek dabā, ekoloģijā. Ja paraugamies uz mediju vidi, tad tur ir gan tās galvenās sugas, gan tās, kuras apdrauda, gan plēsēji. Un tāpat arī, ja skatās uz mediju vidi, ir daudz dažādi procesi, kas ir viens no otra saistīti un atkarīgi. Piemēram, esmu dzirdējusi, ka preses izdevēji ir nemierā ar situāciju, ka citi mediji sagaida, kad būs jaunākā rīta avīze, un tad pārpublicē to informāciju vai no interneta portālā, vai arī nolasa ēterā, un līdz ar to viņi uzskata, ka tas ir kā sava veida zaudējums, ka cilvēki vairs neiegādājas preses izdevumus, jo patērē iegūst šo pašu informāciju citādā veidā. Tāpat arī bieži vien ir šis angliskais vārds multitaskings. Mēs esam pieraduši reizē gan skrollēt telefonu, gan skatīties televizoru, un dažādas šīs prakses un dažādas attiecības starp mediju ekoloģijas, mediju vides dalībniekiem.
Kas ir tie stūrakmeņi, tie atskaites punkti, kad mēs varam runāt tiešām par labu kritisko domāšanu vai par labu mediju pratību? Vai tas attiecas uz to, ka mēs izvērtējam raksta autoru, jā, raksta avotu? Kā mums zināt, ka mēs esam pareizajā virzienā?
Es teiktu, ka tā kritiskā domāšana un mediju pratība ir diezgan atkarīgas no situācijas. Ir situācijas, kurā cilvēks aizdomājas, tā kā jūs minējāt, arī izvērtē avotu, paskatās, vai tā informācija ir no kāda klikšķu portāla vai patiešām no uzticama medija parādījusies viņam, bet ir situācijas, kurās šie ieteikumi var piemirsties, un tā kritiskā domāšana varbūt atpaliek kaut kādām pirmajiem emocionālajiem emocionālajiem jūtu uzvirdumiem un varbūt sašutumam par kādu jautājumu un nepaskatoties un neizvērtējot, kas to informāciju ir paudis un publicējis. Un līdz ar to es drīzāk teiktu, ka tā ir tā prasme, par kuru nevar ielikt tādu atzīmi uz mūžu. Tas ir tas, kas ir jāpilnveido visa mūža laikā, jo šie dažādie veidi, kādos var tikt manipulēts ar informāciju, arvien attīstās. Un pieļauju, esat dzirdējuši par dziļviltojumiem, angliski ir deepfake. Tas nozīmē mākslīgā intelekta, jeb datoru, radītus video, tādus fragmentus, kas patiesībā ir safabricēti un izskatās, ka kaut ko saka, piemēram, Baraks Obama, lai gan patiesībā viņš nekad to nav teicis un ir izmantots miljonus bilžu bāzē, arī video, kur ir paņemtas viņa runas kustības, sejas mīmika, viņa balss un tas viss samontēts, lai tas izskatītos kā līdzīgi. Cilvēkam, kam nav varbūt piekļuves dažādām tehnoloģijām, lai pārbaudītu, vai tas video ir montēts, safabricēts vai nē, patiesībā uz aci ļoti grūti atpazīt. Vienīgais, ko iesaka eksperti, ka šiem dziļviltojumu video ir redzami tāda kā mīgliņa apkārt kontūrām, ka tās ir varbūt neskaidrākas, jo tur ir montēts no daudziem dažādiem video un attēliem, tas viss kopā, bet citādi tā jau ir tā nākamā pakāpe, kad ar kritisko domāšanu vien vairs nepietiek, kad tiešām tad ir jāpaļaujas uz žurnālistiem, kas ir profesionāli faktu pārbaudītāji, kad ir jāpaļaujas uz modernajām tehnoloģijām, kas tad pārliecinātos, vai šie video ir īsti, vai arī tas ir tikai safabricējums.
Vēl mēs nevaram izslēgt to, ka mediju pratība var nebūt prioritāra un piedzīvot sadursmi ar kādu ideoloģisku pārliecību vai vienkārši aprēķinu. Piemēram, Latvijā ir izskanējis viedoklis, ka mums nenoliedzami nepieciešams ratificēt Stambulas konvenciju, lai aizsargātu no vardarbības cietušos. Tajā pašā laikā ir bijis cits viedoklis, ka tas nav akceptējams, jo konvencija it kā paredzot sabiedrības pārveidošanas projektu. Kur šajā visā ir kritiskā domāšana un medijpratība?
Tas jau ir jautājums vairāk par katra vērtībām, attieksmēm, pārliecībām, un tā kritiskā domāšana ir ļoti nepieciešama, lai mēs izvērtētu, kad ar mums grib manipulēt ar šīm lietām, lai mēs mainam savas attieksmes, vērtības un pārliecības, jo agrāk pārsvarā bija cīņa par cilvēku maku, par kādiem produktiem un pakalpojumiem reklāmas iespēdā cilvēks maku atdarīs un samaksā. Tad šobrīd vairāk tajā informatīvajā telpā ir tieši cīņa par mūsu attieksmēm, vērtībām, par uzskatiem, to starpā arī nu, tādā propagandas līmenī, arī dzen veidojot viedokli no, piemēram, Kremlim pietuvinātiem medijiem par to, ka Latvija, piemēram, nav izdevusies valsts, un tas ir tāds nu, tieši mēģinājums ietekmēt mūsu priekšstatus un uzskatus par to, kāda ir dzīve Latvijā un kur mēs dodamies.
Latvijā par terminu medijpratība vairāk sāka runāt tieši kopš 2014. Gada, lielākoties saistībā ar Krimas okupāciju un viltus ziņām. Savukārt pēc Latvijas Republikas kultūras ministrijas iniciatīvas 2017. Gadā pirmo reizi tika veikts Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījums, jo līdz tam šādu publiski pieejamu un droši ticamu datu nebija. Pēc 2,5 gadiem, 2019. Gadā, radusies iespējas salīdzināt medijpratības izmaiņu rādītājus Latvijas Zinātnes padomes projekta ietvaros par Latvijas mediju ekoloģiju, un tas uzrādīs būtiskas izmaiņas. Jautājumā par to, vai jums ir viegli atpazīt uzticamu informāciju medijos no manipulatīvas, safabricētas vai maldinošas, 2017. Gadā apstiprinoši atbildēja 40% respondentu, kamēr 2019. Gadā tas bija jau 51%. Rezultātus pozitīvi novērtē arī Klinta Ločmele.
Ja 2,5 gados sevis pašvērtējums par spējām atpazīt uzticamu informāciju no manipulatīvas vai safabricētas ir pieaudzis par 11%, es teiktu, ka tas jau ir visu mūsu panākums. Un ja paskatās detalizētāk uz vecumgrupām, tad tie rādītāji, piemēram, jauniešu auditorijā ir vēl labāki. Vecumā no 16 līdz 20 gadiem, tātad tie ir cilvēki, kas vēl ir vidusskolā vai augstskolu pirmie kursi, pat 61%. procents ir norādījis, ka jūtas ļoti labi savā tādā pārliecībā par informācijas izvērtēšanu.
Es aizdomājos, cik kritiski mums būtu jāvērtē tas, ka nu tik jauni cilvēki, ja, spēj tā pārliecinoši teikt, jā, man ir laba mediju pratība. Nu, es domāju tiešām par šiem te visjaunākajiem jauniešiem, cik uz to mums būtu tā nu, piesardzīgi jāskatās.
Tas ir ļoti labs jautājums, jo ja salīdzina ar 17. Gada pētījumu, tad viens no rezultātiem bija tāds, ka jaunieši tika uzskatīti par vienu no neaizsargātākajām grupām, un toreiz pētījums rādīja, ka 40% no jauniešiem mēdz dalīties ar informāciju internetā pat neatverot un nepārbaudot to. Līdz ar to man bija liels pārsteigums šajā pētījumā, ieraugot, ka jaunieši savā pārliecībā ir, var teikt, vispārliecinātākie, visdrošākie par savām prasmēm, un protams, ka daļa no viņiem varbūt vērtē savas digitālās prasmes, savas prasmes apieties ar lietotnēm, atrast informāciju, bet varbūt netik daudz aizdomājas par to, kā šo informāciju izvērtēt. Šeit es atsaukšos uz vienu drošāku interneta centra piemēru, kurā Liena Valdmane no šī centra man stāstīja gadījumu, ka viņa bija lūgusi vienā no nodarbībām skolēniem atrast zoodārza darba laiku. Nu, ja viņi vēlētos pavadīt brīvdienas, un liels bija viņas pārsteigums, ka skolēni daļa bija piedāvājuši informāciju no 2000. Gada buklete, kas ir internetā atrasts, un nav izvērtēts, vai tā informācija vairs ir atbilstoša mūsdienām. Un līdz ar to tas, protams, ir tas jautājums, cik lielā mērā šis pašvērtējums atbilst reālai situācijai.
Veids, kā trenēt mediju pratību, ir sekot līdzi dažādiem medijiem, uzklausīt un salīdzināt atšķirīgus viedokļus. Tāpat var skatīties sociālo mediju influenceru ierakstus, viņu publicētos attēlus un analizēt savas sajūtas, aplūkojot šos attēlus. Vēl viena iespēja – apzināta sociālo mediju lietošana un izpratne par to, kāpēc, piemēram, nemitīgi skatos telefonā. Vai tādēļ, ka gribu pašapliecināties, aizbēgt no problēmām, vai vienkārši nevaru aizmigt. Izsenis viens no viltu ziņu paveidiem ir bijuši pseidozinātnieki, tāpēc svarīgi ir nepārņemt viens pret vienu nepārbaudītas teorijas un pārliecināties, vai tieši jūsu organismam der seleriju kokteļu diēta, bet sejas attīrīšanai etiķūdens un sodas sajaukums. Bet ja runājam par globālām pandēmijām, piemēram, koronavīrusu, tad no mediju pratības viedokļa būtiski ir sekot līdzi oficiāliem informācijas kanāliem, piemēram, Slimību profilakses un kontroles centram, Veselības ministrijai, kā arī uzticamiem vietējiem un ārvalstu medijiem.
18. Gadā Rīgā sabiedriskā transporta pieturās parādījās plakāti, it kā Veselības inspekcijas publicēta plakāti par bīstamiem zirnekļiem pilsētā. Un toreiz cilvēkiem arī daļai bija panika, un valsts palīdzības dienesti izjuta lielāku slodzi atbildot uz telefonu zvaniem, un tālāk sekoja arī kampaņa ar aicinājumu nedalīties ar informāciju, kamēr mēs neesam pārliecināti, ka tā informācija pat tiešām ir ticama, un otrkārt pēc oficiālās informācijas lūkoties arī oficiālo dienestu mājaslapās, jo Veselības inspekcija nebija nekādas saistības ar šo plakātu, tā izrādījās mākslas performance, un pirms mēs par kaut ko ļoti satraucamies, vispirms pārliecināties, vai patiešām tā ir patiesība.
Par to, kā cilvēki Latvijā novērtē savu mediju pratību un kā to katrs varam uzlabūt ikdienā, manai kolēģei Marionai Baltkalnei skaidroja komunikācijas zinātnes doktora Latvijas Universitātes pasniedzēja un pētniece Klinta Ločmela. Bet raidījuma turpinājumā plašāk runāsim par to, kā daudzo viltu ziņu vaininieks koronavīrus ietekmējis Latvijas zinātnieku darbu.
Zināmais nezināmajā.
Par to, kā karantīna un pašizolācija ietekmē mūsu saziņu sociālajos tīklos un tajā, kā vispār uztveram informāciju, jau esam runājuši, nu laiks pievērsties tam, kā šī brīža situācija maina notiekošo zinātnē. Lai par to runātu, šodien telefoniski sazināsimies ar trim dažādu jomu zinātniekiem un vispirms par to, kā mainās situācija zinātnes sektorā, vaicāšu Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājai Ievai Siliņai.
Tas ir atkarīgs no tā, kā tas jomu zinātnieks. nu, piemēram, sociālo zinātnieki var saisties daudz svarīgāk, jo mums šobrīd ekonomika ir visnozīmīgākā joma. Mūsu ekonomikas lēmumiem ir jābūt tādiem, kas esošajā situācijā radīs vislabākās iespējas Latvijas cilvēkiem gan atrast darbu Latvijā, gan nodrošināt sevi savas ģimenes, nenonākt parāgu slogām. Mums būs jāizdomā, kādiem jābūt lēmumiem, lai mums nenotiek atkal tādas pašas kļūdas, kā notika atkopjoties no 2008. 2009. gada recesijas, nebūtu atkal kāda emigrācija uz Eiropas valstīm. Mums jāatbalsta mūsu eksportspējīgie uzņēmumi, arī mazie vietēji uzņēmumi jāatbalsta, kas nodrošina ģimenes. Tādā ziņā, teiksim, sociālajiem zinātniekiem šobrīd ir darba vairāk un nozīmīgāk. Ir zinātnieki, kuriem darbs ir ar dzīviem cilvēkiem, tur gan, nelieksim, ir problēmas un ir nākt pārēķināt un kaut ko darīt savādāk. Daudziem zinātniekiem arī nekas daudz nemainās, viņi turpina kā parasti, bet viens no lielākajiem izaicinājumiem visiem zinātniekiem ir konferences. Šobrīd par tām ir maza skaidrība, ļoti daudz, principā, gan viss ir atceltas uz šo brīdi, daži ir pārliktas, bet konferences ir gan iespēja parādīt sevi, gan iepazīties ar citiem, kas nozīmē, ka tā ir iespēja, kur mēs gūstam kontaktu jauniem projektiem sadarbībai, gan ļoti bieži tas arī ir rezultatīvais rādītājs projektos. Un ja tas rezultatīvais rādītājs un tagad mums tā nav, tad jautājums, kas mums notiks ar šo pusi.
Tas nozīmē, ka tās sekas varēs sajust pēc vispār pusgada gada un pat vēl ilgāk un vēlāk?
Es domāju, ka jā. Jautājums, kas notiks ar struktūra fondu līdzekļiem, attiecīgi vai tiks izsludināti jauni konkursi, vai vispār būs naudiņas vai nebūs. Ļoti tāds, kur, attieksim, ir cilvēcīgi, tiek pagarināts termiņu projektu iesniegšanai, atskaišu iesniegšanai, tas tādā ziņā ir ļoti jauki. Bet sākas, protams, mēs redzēsim attiecīgi tālāk. Nu, man ir liels prieks gan par to, ka komunikācija gan ikdienas lietās ar valsti ir ļoti viegla un pretī nākoši un cilvēki ir gan atsaucīgi, gan izdomas un homāru pilni. Gan man liels prieks arī par to, ka vispār mūsu valdība strādā ļoti pārliecinoši un rūpēm par iedzīvotājiem. Tas šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgi.
Kāda ir tā komunikācija ar valsti tieši, ja mēs runājam par zinātniekiem šajā kontekstā, ar ko jārēķinās pētniekiem?
Jautājums, kas tieši, kāds, kurām zinātniekam ir ar valsti, jo principā tās pētniecības tēmas ir dažādas un finansējuma izcelsme arī var būt dažāda. Un, teiksim, pētnieks, kurām ir tieši saiknes ar viņu institūtu, viņš turien dabūna pētījumu, viņa varbūt ar to valsti gan īsti sakarā nav nekāda. Kā cik savukārt, kas pēta ar valsts sektoru saistītas tēmas, kuram, teiksim, ir finansējums vai no struktūra fondiem vai no fundamentālies šo pētījumu programmas, tie savukārt dabūs komunicēt ar šo pusi. Tā kā tas atkarīgs kā kuram. Bet kopumā man šķiet, ka situācija ir diezgan laba. Tas, par ko savukārt ir, par kas savukārt mūs atrauc un ir svarīgi, ir tas, ka dezinformācija un kiberriski ir ļoti klātesoši šobrīd. Gan vispār kiberu uzbrukumu, kā piemēram ziņu aģentūra ETR stāstīt, ka Pasaules veselības organizācijā vairāk kā divreiz pieaudz kiberu uzbrukumu skaits. Un līdzīgi ir Latvijā. Tāpēc mēs, protams, iesakam sekot CERTLV apkopotajiem ieteikumiem drošam darbam. Un otra lieta – datu aizsardzības riski, kas, protams, zinātnē ir ļoti, ļoti nozīmīga un pārējot uz darbu attālināti. Šī ir ļoti svarīga lieta.
Vai mēs varam runāt par to, ka šobrīd ir tāda arī augsne jaunām jomām un to attīstībai, nu zinātnē, protams, prioritāri, kam pievēršās pēkšņi ir jāmeklē, varbūt ne tikai labi risinājumi, nu mēs dzirdam tik pa laikam arī par latviešu pētnieku sniegumiem, tur izdomāt jauni risinājumi plaušu ventilācijas iekārtām, daudz kam citam, proti, ka šobrīd tā koronavīrus uzliek tādas citas akcentus tam, kam pēkšņi sāk pievērsties zinātnieki.
Arī, bet tas ir drīzāk tādā ziņā, ka cilvēki vienkārši viens par otru vairāk rūpējas, kā jau ārkārt situācijā mēs cenšamies gan darīt lietas savādāk, operatīvāk palīdzēt viens otru, un ir liekas par to, ka ir ļoti daudz dažādi rīki, kas ir pieejami attālinātam darbam, un cilvēku attieksme tādā ziņā ļoti cilvēcīga un forša, bet jā, mēs visi cenšamies, tā teikt, dot savu vārtu, lai mums visiem mūsu valstī būtu labāk, jo un lai tikai mums ir vispār cilvēkiem šobrīd jābūt gan piesardzīgiem, gan gudriem, tas ir svarīgāk kā jebkad iepriekš.
Bet vai ir vērojami tāda arī globālā mērogā vēl lielāka kopības sajūta zinātniekiem savstarpēji, proti, kas strādā pie kaut kā vienā valstī un dalās ar kaut ko citā valstī, lai gan liekas, varbūt tāda pat attālināta kopā būšana zinātnē ir bijusi ļoti izteikta arī visu laiku.
Jā, tieši tā. Mēs vienmēr esam bijuši diezgan vienota kopiena, bet šobrīd šī kopības spēks faktiski ir pavērsts vienā brīdī, vienā virzienā, jo visi saprot, ka šis tas svarīgākais vektors, kāds ir šobrīd, un tie ir cilvēcīgi, gribas vienam otram palīdzēt. Tā kā jā, mūsu vienotība kļūst lielāka noteikti.
Un visbeidzot, vai šis laiks ir arī no vienas puses tāds kārtīgs atgādinājums sabiedrībai par to, cik ļoti mums ir vajadzīgi zinātnieki. Es domāju, visplašākajā nozīmē, ja mēs tagad arī runājam, kad tad būs Covid vakcīna un vispārējais, arī mediķi, protams, nenoliedzami. Vai šī ir tāda platforma, kurā atnākt un teikt, jā, mēs te visu laiku runājam, ka bez mums īsti sabiedrībā nevar, un šis ir tāds pierādījuma laiks tam?
Nav tā, ka mums vajadzētu pašapliecināties un pierādījums. Mēs drīzāk gribam dot risinājumus, jo šis ir tas brīdis, ka cilvēkiem vairāk strādājot no mājām un attālināti ir ļoti daudz šī dezinformācija, viltus ziņas. Sevišķi, ja cilvēki, piemēram, seko tikai Facebookam vai citām lietām, kur ir vairāk šīs nepatiesās ziņas, un mēs varam iedot šo patiesības graudu. Ko būtu jādara ekonomikā, ko būtu jādara medicīnā, ko būtu jādara katram cilvēkam, lai pasargātu sevi, savu ģimeni. Mēs varam iedot šīs pareizās atbildes, un man ir liels prieks, ka arī pasaulē to novērtē un griežas pie zinātniekiem, ņem vērā tieši to, kas ir pierādīts un pierādījumos, faktos un pētījumos bāzēts. Un caur to mēs varam šo lietu padarīt labāku.
Nu ko, liels paldies par šo sarunu, telefoniski sazinājāmies ar Ievu Siliņu, Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāju. Lūkosim pēc brīža mums te sarunā no pašiem zinātniekiem dažādu jomu uzzināt, kāda viņu ikdiena ir mainījusies šajā karantīnas laikā un kas notiek arī laboratorijās, vai tās var pārnest attālināti arī uz mājām. Nu jau, lai konkrētāk runātu par to, kādas pārmaiņas COVID-19 globālā pandēmija ievieš zinātniskajā darbībā, esam sazvanījušies ar Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru Vjačeslavu Kaščeju. Sveiks, Vjačeslav!
Sveiks, Andram!
Kā ir mainījusies konkrēti tava kā pētnieka ikdiena šajā laikā?
Nu, protams, pirmā prioritāte ir maksimāli organizēt darbus, darbu no mājām, darbu tiešsaistē. Protams, mana darba specifikā varbūt ir tāda priekšrocība, ka mēs esam teorētiķu grupa un tāpat lielāko daļu strādājam pie datoriem un savukārt to nepieciešamo saskarsmes un diskusiju elementu pēdējo nedēļu laikā esam jau varētu teikt visai veiksmīgi organizējuši ar dažādu tiešsaistes rīku palīdzību. Latvijas universitātē tika ieviesta Microsoft Teams sistēma, kas ļauj pirmā prioritāte, protams, nodrošināt studiju procesa nepārtrauktību tiešsaistē, bet arī manai zinātniskajai darba grupai ir noorganizētas tikšanas vietas, mums ir regulāras tikšanas gan plašākā grupā, gan tetatēt. Ir atklājies, ka var ērti izmantot arī elektroniskus līdzekļus kā tāfeli, kas mani ļoti priecē. Krīta tāfeli ir viens no tām darba instrumentiem.
Ko tad cenāk, jūs visu elektroniski aizvietojas šobrīd, ja?
Jā. Mēs visi strādājam tiešsaistē. Protams, ir grūtāk kolēģiem, kuru tiešai zinātniskais darbs saistīts ar iekārto darbināšanu un eksperimentālais darbs. Arī esmu tiešā saziņā ar partneriem no eksperimentālajām laboratorijām Vācijā, Lielbritānijā. Tur tiek uzturētas minimālas funkcijas, lai atslēg iekārtas turpinātu funkcionēt, bet ir arī ļoti liels daudzums ar uzkrātiem datiem, un ir pat tāds zināms optimisms, ka tagad pielāgojušies sadzīvistiskiem ierobežojumiem, būs vairāk fokusa un enerģijas, lai iesākt idejas apstrādātu un apstrādāt esošas datus, strādāt pie publikācijām, vadīt studentu darbus.
Tātad, var teikt, visu uzkrāt un likšiet lietā un analizēsiet šobrīd sīkāk, kam varbūt nebija laika līdz šim.
Jā, zinātnieki ikdienā vienmēr ir tie, šo rakstu sen tā kā vajadzēja uzrakstīt, bet rokas neaiziet, un tad ir jauni projekti, jaunas idejas, tad ir iespējām uzkrātajiem un bieži vien atliktajiem varbūt pievērsties.
Bet ir tā, ka tematiski parādās jaunas tīri jomas vai jautājumi arī saistībā ar tieši šīm Covid aktualitātēm?
Jā, šobrīd varbūt pāragri spriest visiem pārorientējoties. Es domāju, ka vislielākā atdeve no zinātniekiem viņiem šobrīd ieguldīties tieši tur, kur ir vislielākā viņu kvalifikācija. Protams, ka visas sabiedrības, visas pasaules uzmanība ir uz biomedicīniskiem pētījumiem, bet tur ir jāsaprot, ka tas vispātrinātākais ceļš uz rezultātu uz uzvaru vai palīdzību cīņā pret vīrusu. Tāpat ietver ļoti daudzus darbietilpīgus soļus, daudzus, no kuriem nekādīgi nevar veikt tiešsaistē. Izšķiroša lieta, ja teiksim, runā par tādām ļoti saprotamām un gaidītām lietām, kā zāles izšķiroša lieta, protams, ir šo zāļu klīniskie pētījumi, to darbība reāli cilvēkos. Un kaut kādā ziņā sajūta, ka pasaule ir kļuvusi mazāka, ir varbūt izteikta arī tādā manā pētniecības darba ikdienā, jo tikpat viegli, kā es varu sazvanīties ar savu kolēģi, kas miera laikā man ir sēdējis blakus kabinetā, tikpat mierīgi es varu sazvanīties ar savu kolēģi, jebkurā vietā pasaulē. Kaut kādā ziņā tas sadarbības un darba tīkls ar būtiski, nu, tādā ziņā mēs ļoti uzskatām, izjūtam to, ka to neveido fizisks robežs vai fizisks struktūras. Un, jā, man ir cerība, ka tieši šāds optimālais globālo smadzeņu neironu saslēgums ļaus vislielākā ātrumā tikt uz priekšu, lai tiktu labāk galā ar tiem izaicinājumiem, kas šobrīd sabiedrībām ir rādījušies.
Bet var teikt, ka nu, šī krīze tomēr ietekmē starptautisku projektu virzību tālāk, vai tomēr nu, tur iet lietas ierastajās sliedēs?
Nē, nu, protams, ka šobrīd, kā jau pie ārkārtas situācijas, arī nu, pat šorīt saņēmu papildus vadlīnijas no projektu koordinatoriem, no Eiropas līmeņa naudas devējiem, tiekties uz maksimālo zinātnisko rezultātu apzinoties korekcijas, kuras ievieš ārkārtas pasākumi. Neapstājas nedz jaunu projektu pieteikšana. Latvijas zinātniekiem tuvojas ļoti svarīgs termiņš, kas ticis kā reiz par nedēļu pagarināts no 23. marta līdz 31. jaunu projektu pieteikumu iesniegšana. Tiem, kas jau realizē Latvijas zinātnes padomus projektus, kā man un kolēģiem, priekšā ir starp pārskatu iesniegšana, tāpat sanāks kopā ekspertu komisija jau uz iesniegto projektu pirmo vērtēšanu. Tādā ziņā katram paliekot savā vietā pielāgojoties tiešsaistes darbam un varbūt katram arī jārisina sadzīves jautājumi lielākā vai mazākā mērā atkarībā no līdzcilvēku un ģimenes situācijas. Tiekam uz priekšu un tad ir zinām tādu nu, cerības izmantot jaunās iespējas par labu.
Nu labi, bet pieteikumi ir pagarināti un pieteikumi būs, bet vai būs iespēja arī realizēt nu, noteiktajos solītajos termiņos to, kas tajos pieteikumos rakstīt, zinot, ka viss tomēr novirzās pasaulē?
Jā, nu, protams, lielas korekcijas būs tur, kur notiek, kur eksperimentāliem darbam vēl ir jānotiek un jāiziet no tā, kas ir iespējams tādos ļoti ierobežotos apstākļos. Kā jau minēju, ja ir uzkrātas datu kopas, ja darbs ir vairāk teorētiska rakstura, tad, protams, virzīties uz priekšu ir vieglāk, bet ilgākā termiņā ir, protams, jāsaprot, ka situācija ieviesīs korekcijas arī zinātniskajā darbā. Bet cik es jūtu, kolēģi, kas šobrīd iesniedz projektus, joprojām ir visai optimistiski par to, kas un kā tiks realizēts, un lielā mērā tas pagaidām izskatās ļoti iespējams.
Un vēl noslēdzot mūsu sarunu, nu labi, viena ir tas, ko mēs sagaidām no tiešām biomedicīnas jomas, un es nezinu, nu, jebkura cilvēka zinātnē, kas strādā laboratorijā un tagad meklēs vai nu zāles vai vakcīnas, bet vai nav tā, ka arī dažādās citās nozarēs, nu, piemēram, fizikā vai es nezinu, daudz kur citur, cilvēks sāk domāt, ko es no sava lauciņa varu piedāvāt šobrīd kā risinājumu. Nu, viena izdomās mākslīgās elpināšanas sistēmas labākas, citi varbūt kādas simulācijas. Vai ir kaut kas tāds, ko tiešām var minēt kā piemēru tam, ka tā zinātnieku sabiedrība, nu, katrs no savas puses mēģina domāt, ko piedāvāt?
Nu, šeit ir vajadzīgs viss īsto iemaņu un iespēju pareizā kombinācija. Spilgts piemērs, nu pat pa brīvdienām notikušais hakatons, kurā reiz izkristalizējas tās zinātnieku un inženieru un uzņēmēju komandas, kuras var virzīt visakūtāk nepieciešamās idejas praksē. Tomēr tas ir ļoti apsveicams piemērs tam, kā šāds intelektuāls un uzņēmības potenciāls tiek mobilizēts ļoti ātrā laikā. Protams, ir jāsaprot, ka vēlmes palīdzēt un ideja ir ļoti daudz, bet ļoti svarīgs ir izpildījums. Un reizēm vislielākais ieguldījums ir turpināt mierīgi un mērtiecīgi darīt savu darbu un izmantot to garīgo enerģiju, kas mums ir dota, lai maksimāli palīdzētu cilvēkiem apkārt visdažādākajās viņu funkcijās.
Jā, nu par šo hakatonu un to, kā idejas virmo arī attālināti, mēs runāsim rītdienas raidījumā, bet šodien mēs vēl paturpināsim sarunu ar tiem zinātniekiem, kur tiešais darbs notiek laboratorijās un ko darīt tad, kad laboratorijas varbūt gluži uz māju atnest nevar. Liels paldies Jačislavam Kašķējumam par šo sarunu. Latvijas universitātes profesors bija pie telefona, lai veiksmīgs tātad teorētiskais darbs un arī attālinātā saziņa citam ar citu zinātnieku pasaulē. Visbeidzot ir laiks noskaidrot, kā tad pandēmijas izraisītā krīze ietekmē gluži praktisku zinātņu nozares darbu, vai ir iespējams darbu laboratorijā organizēt attālināt. To tūdaļ skaidrošu, jo esam sazinījušies ar Rīgas Stradiņa Universitātes bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docentu un Rīgas Stradiņa Universitātes onkoloģijas institūta vadošo pētnieci Inesi Čakstiņu. Sveiki, Inesi!
Labrīt, sveiki.
Kā notiek darbs konkrēti tavā pārstāvētajā nozarē, jo tu esi izteikti nevis teorētiķis, zinātnieks, bet praktiski darbojies laboratorijā. Cik daudz no laboratorijas darbiem ir iespējams pārnest uz mājas režīmu?
Ļoti vairāk, ka man lielākā daļa darba ir saistīta ar projektu rakstīšanu, video lekciju nodrošināšanu studentiem, protokolu labošanu un tā tālāk, tad man personīgi īstenībā tiešām nav nekāda problēma, jo, strādāt no mājām, rakstīt un recenzēt rakstus un visādi papīra darbu cilvēku arī tikur. Bet, principā, tad, kā mēs esam organizējuši pagaidām savu darbu, ir protams, ņemot vērā šo te sociālo distancēšanos un tā laboratorijā mēs esam nominimalizējuši visu līdz absolūtam minimumam. Visi darbi tā kā ir vai nu pabeigti vai apstādināt, šūnas ir iesaldētas, jo moments ir tāds, ka ja pati laboratorija ir tiešām ļoti tīra un es teicu diezgan sterila, jo strādājot ar šūnām vajag ievērot diezgan lielu sterilitāti, un plus arī laboratorijā mums neapgrozās liels skaits ar ļaudīm, it kā tie ir teoretiski, pat tie darbi varētu arī neapstāties, bet mums ir jāņem arī vērā, ka darbinieki uz darbu dodās ar sabiedrisko transportu, kas, protams, ir, protams, papildus risks, un tāpēc ņemot vērā šos te arī visus ieteikumus, mēs esam, vismaz mūsu laboratorijas tā kā apstādinājuši visus tādus slapjos, saucamos slapjos darbus, cik neiespējams, un tā kā visu lielāko tiesu strādājam no mājām. Tagad ir labs laiks, lai rakstītu projektus, rakstītu rakstus, izdarītu daudzas lietas, kas jādara tiešām uz datoru un tā kā.
Bet cik ilgā laikā mēs varam teikt, tādas laboratorijas var darboties tādā lēnākā vai ierobežotākā režīmā?
Tas viss, protams, ir atkarīgs arī, kā projekti, laiks iet uz priekšu, projektiem vajag atskaitas zinātniskās, un tā, ja teiksim, tagad šīs divas nedēļas varbūt nav tā ļoti pamatīgi iegriezus vai iekavējušas darbus, tāda ilgāka nosacītā dīkstāve, it kā tomēr varētu iegriezt. Bet arī tam mums ir risinājums, jo vismaz mūsu laboratorijā ir risinājums, jo, kā jau es minēju, pašā laboratorijā ir tiešām ļoti tīrs, un mēs dezinficējam speciālu un tīram par visu speciāliem līdzekļiem. Līdz to, protams, izņemu kārtā, viens vai divi darbinieki, jo ieta kājām uz darbu, tad, protams, var aiziet iedarīt lietiņas un, tādas degošākās analīzes uztaisīt un tā. Bet, protams, tas viss tiek saskaņots ar priekšniecību, laboratorijas vadību, un, principā, jā, šobrīd jau tā kā notiek ar šī te saskaņošana. Skatīsies, cik ilgi tas viss notiksies, tā.
Tā kā laboratorijas ir pat tādas tīrākās un drošākās vietas, jautājums tikai, cik tīri cilvēki lisām tiek tajā brīdī, ja tajā pārvietojas apkārtējā vidē mūsu sabiedriskais transports, kā jau minēja viens no tiem. Bet vai tīri tematiski šobrīd ir kaut kas tāds, ko tu jūti jūsu jomā, piemēram, pārstāvētajā, tur ir īpaši jāmeklē jautājumus, kuriem atbildes jāskatās, protams, mēs runājam par vakcīnām un zālēm, tieši konkrēti šīs te slimības ārstēšanā, vai ir tā, ka visās jomās zinātnieki pievēršas arī Covid jautājumu risināšanai?
Nu, ir jāsaprot, ka nevajag pārkludināt jau tā pārkludināt spaini, jo man liekas, ka viss, kam nav slinkums un kas kaut nedaudz tieši, kaut nedaudz saistīt ar vīrusu izpēti, es domāju, ka ir ķērušies pie šīs lietas. Es personīgi strādāju onkoloģijas jomā, līdz to pie Covid vīrusu izpētes atļaušos neķerties, jo mums tiešām ir arī Latvijā ļoti brīnišķīgi zinātnieki un laboratorijas, tāpat profesora Morauskas laboratorija, mikrobioloģijas institūts un arī Latvijas biomedicīnas pētījuma centrs, kas jau, cik es esmu skatījusies arī reportāžu televīzijā, nodarbojās ar šo te vīrusu vakcīnu, jau mēģinājumu veidot kopā šveiciešiem un tā. Tā kā es domāju, ka cilvēki, kas ir saistīti tiešām ar vīrusu izpēti, es domāju, ka ir šajā virzienā palēsuši savus skatus un iespējas pētīt un kaut kādā veidā palīdzēt. Pārējie zinātnieki, kas varbūt nav tik tieši saistīti ar Covid vīrusu izpēti, nu, mēs mēģinām organizēt un skatīties, kāda cik ilgi šī te dīkstā būs un kā mēs varam rast risinājumus, lai tomēr pētījumi iet uz priekšu un pētījumi notiktos un tomēr darbs pilnībā neapstātos. Tā kā es domāju, ka risinājumi mums būs, protams, ievērojot šīs te papildus drošības lietas, kad nu, tad tiešām varbūt jāizvērās no sabiedriskā transporta, bet nu, tas viss, protams, jāsaskaņo ar laboratorijas vadību un tā.
Tā kā attālināt šobrīd šūnas neviens neuzmana augošās, tās ir iesaldētas un var teikt arī tādā gaidīšanas režīmā, bet tas, kas ir pavisam, pavisam būtisks laboratorijās, tas tātad joprojām notiek, es pareizi saprotu.
Nu jā, protams, tas ir skatoties tādā nu, racionālā, cik ļoti tas ir vajadzīgs, nu teiksim, steidzamības kārtā. Jā, tātad, kā jau es teicu, jā, šūnas un attālumu mēs nevaram audzēt, viņus vajag arī barot, tāpēc esam šobrīd sasaldējuši visas savas augošās šūnas, lai viņas iet čiķēt. Un savukārt pārējās, teiksim, tādas analīzes, teiksim, molekulāru bioloģiskās analīzes, nu, nāksies pagaidīt, kad atcels šo te lielu, vai nu nāksies gaidīt, kad pilnībā atcels šo te ārkārtu stāvokli, vai arī tad rast jau kaut kādas risinājumas, nu, jāskatās no nedēļas uz nedēļu, mēs sekojam līdz ziņām. Komunicējam ar vadību un sakojam vadošiem norādījumiem.
Jā, paldies par šo sarunu. Skaidrs viens, tad arī laboratorijā šūnām neliela atelpas pauzie, tā var teikt, un gaidīšanas režīms tāpat kā mums visiem pārējiem. Ines Šakstiņa, tātad Rīgas Stradiņa Universitātes bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docente un onkoloģijas institūta vadošā pētniece. Paldies par šo sarunu. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāta, mūzikas redaktors šai stundē Ģirds Bišs, bet šeit kopā ar jums bija Sandra Kropa.